3, 2, 1. Starts!
Šodien 3, 2, 1 starts runāsim par dziedātāju, kuras skatuviskais vārds arī īstais vārds ir Nora Anna, dziedātāja dziesma autori, nesen pabeigusi studijas Anglijā, tur arī šajā brīdī dzīvo, nobāzējusies komponē gan pat savu mūziku, gan uzstājas ar džēza repertuāru, Nora savas dziesmas raksta Angļu mēlē, un tās sauc par maziem nostaļģiskiem pasakainiem hibrīdiem, jo tajās var saklausīt nedaudz gan no pop, džēza, blūza un arī no folk mūzikas. Bet kā dziedātāja uzsver pats galvenais. Šīm dziesmām ir stāsts, kas klausītājiem liks aizdomāties. No kā tad arī iedvesmojusies jaunā dziedētāja? Nu, jāsaka, no savas vārda māsas Noras Džonsas, tāpat arī Johnny Michel, James Taylor un citiem. Starp citu, Nora ir piedalījusies arī vairākos Anglijas festivālos, piemēram Wayfair un Staycation, un pirms pandēmijas iesākšanās diezgan daudz arī koncertēja Londonā un tās piepilsētā.
Starts! Intervijā ar tev!
Šoreiz man jāsaka tā, ka ļoti interesants 3-2-1 raidījums, jo mākslinieci, es domāju, par kuru ļoti daudz nav dzirdējuši, ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā, Nora Anna.
Jā,
pareizi.
Jā, pareizi.
Divos vārdos izstāsti par sevi. Kas tu esi? Mūzikālajā lauciņā mēs par tevi principā tikai tagad sākam dzirdēt.
Es esmu dziedātāja un dziesmu komponētāja. Es pašā darbojos Anglijā, Londonas rajonā un pilsētām. Un es spēlēju savu mūziku, bet man ir arī tāds tā kā džeza repertuārs, kurus izstājās.
Labi, kā tu nokļuvi līdz Anglijai, jo tev nav raksturīgā, es esmu dzimusi Anglijā ar akcents raksturīgais.
Nē, es nokļuvu Anglijā, tāpēc, ka es gribēju tur studēt. Un es studēju tādā Academy of Contemporary Music Guildfordā, kas ir kaut kādu pusstundas braucienā no Londonas.
Es esi pabeigusi vai vēl ne?
Pabeigusi, jā. Trīs gadus apakaļ.
Kur tu pabeidzi vidusskolu?
Pirmajā ģimnāzijā.
Tajā laikā jau bija tas kaut kāds mūzikas virziens, kaut kāds tu arī mūzikas skolā paralēli gāji, jā?
Noteikti, jā. Es jau no bērnības, ar ko es sāku ar džaguzīti, bija knīvs un knauķi, tad bija mūzikas skola un vidusskolā es dziedāju kamēr. Bet pēc tam tas mūzikas stils pilnībā nomainījās un es aizgāju tādu vairāk džezu. Savu dziesmu rakstīšanu, kas ir vairāk tādas, varbūt, okīgas, tādas easy listening, es nezinu.
Principā, līdz šim brīdim, kad sākās viss trakumi ar pandēmijām, tu dzīvē pa Angliju.
Jā.
Vai tu tur arī strādāji?
Jā.
Interesanti pajautāt tev. Jā, brauc cilvēku atpakaļ uz Latviju, un tas tā kā bija iespējams, un tu arī ielic tajā vilcienā. Kāpēc nepalika tur uz to brīdi, kamēr tā viss pandēmija un viss pārējais?
Es strādāju par skolotāju arī. Es pasniedzu privātu stundas klavierēs, dziedāšanā un arī korus vedu. Es vispār atbraucu tikai jūlija sākumā šeit, tā kā es lielu daļu laiku tur biju.
Es domāju, respektīvi, tad, kad visi tie aizliegumi paviegojās, atvieglojās nedaudz, tad vienmēr cikot, mēs esam paspējuši tevi noķert tādā labā laikā. Klau, burvīgi, pastāsti vairāk par savu mūziku.
Man šeit kaut kādā ziņā, kā visi mūziķi, mēs tā kā gribam pastāstīt kaut kādu daļu no savas dzīves stāstu un tikai cerēt, ka varbūt kādam tas kaut ko sajūtīs, kāds cits arī no tā, bet savas dziesmas rakstu angliski, es pat nezinu, kāpēc man tā, tieši angliski, pirmā dziesma, ko es uzrakstīju angliski, un tad es arī aizgāju. Man īstenībā ir dažas dziesmas latviski, bet ne ar saviem vārdiem. Jocīgā kārtā.
Latviski ir grūtāk.
Jā.
Tas ir vēlākais kārtas. Bet pirmā dziesma tu sarakstīji šeit Latvijā vai Anglijā?
Latvijā.
Kāds ir dziesmas nosaukums?
Astrid.
Ok, labi.
Bet tā nav.
Tā ir kaut kur...
Tā ir cita.
Tā ir kaut kur dziļa plauktiņā nolikt,
jā?
Labi, tu strādā, principā, mūzikā visu, jā? Tu vadi korus, LTP, bet, teiksim, kā solo mākslinieks, ko tu gribi izdarīt?
Man nav varbūt tāda baigi lielā mērķa, bet es zinu, ka mūzika no manā ļoti agri vecuma ir bijis kaut kas svarīgs, un tas man vienmēr ir bijis blakus. Un es vienkārši gribu spēlēt citiem un cerēt, ka varbūt tas viņiem sagādās prieku. vai tas ir mans mērķis. Tiešām, nu, vairot prieku ar mūziku.
Vai tu vēlies būt ar mūziku tā, ka tu vari dzīvot tikai ar savu mūziku un neko citu nedarīt, vai tomēr tev pietiek?
Nē, tāds, jā, tas ir mērķis. man īstenībā patīk arī strādāt un mācīt, ja ir labi studenti. bet tas ir tas gala mērķis ar tieši savu mūziku un, un nu, visur, kur var uzstāties, es visam, man liekas, teikšu jā.
Tā, šobrīd, cik tu esi izdevusi savus ordinālus skaņdarbus?
Tā, oficiāli, nu, tur Spotifyā un iTunes tikai trīs, bet es šobrīd strādāju, man pietiekam daudz dziesmas, lai ierakstītu albumu, kas arī, kad es biju Anglijā, tas bija tā kā tapšanā, bet tad, nu, sanāca, ka es ar savu grupu arī nevaru īsti satikties un... Tas viss tā kā apstājās, bet nu, varbūt tagad ir labi.
Tev ir grupa Anglijā?
Jā, tas tagad ir uz tādu nu, stop, bet varbūt arī labi, ka es varu tā kā pārskatīt tās dziesmas un nu, ar jaunu skatu. Mm-hmm. Vai, nu, kad ir tāda pauzīte, tad varbūt ir labāk.
Tev ir grupa Anglijā?
Jā.
Cik vīru vai dāmu sastāvā?
5, jā.
Tu tikai dziedi vai tu arī spēlē kaut ko grupā?
Nu, grupā es dziedu, bet... Es pati īstenībā spēlēju klavīrus un esmu sākusi mācīties saksofonu, tā kā es ceru, ka es varētu to arī.
Bet, klau, grupa ir tā, kas tev piespēlē, vai tas ir pilnīgi cits projekts?
Tā, kas man piespēlē, jā. Bet tas ir īstenībā jauns projekts, pēc ka pārsvarā man ir vienmēr bijis ģitārists viens, ar kuru mēs uzstājāmies pārsvarā akustiski, bet tad vienmēr tiešām gribējās ar grupu, jo tās dziesmas arī vairāk tā kā izceļ grupas sastāvā un nu jā, tā es sāku īstenībā pagājušā gada beigās tikai mēs sākām tā kopā uzstāties.
Uzspēlēm vienu foršu spēli, nosaukumu viens vai otrs. Es tev uzdošu divus vārdus apgalvojumus un tev jāizvēlās viens, kas tev patīk labāk. Ok?
Jā.
Rīts vai vakars?
Vakars.
Kāpēc?
Nu, tad maģija notiek laikam. Vakarā, es laikam neesmu rīta cilvēks, tāpēc laikam vakars es arī vakarā tikai, man liekas, varu padziedāt.
Ok.
Nu, jā, vakars.
Labi, akadēmiskā mūzika vai popmūzika?
Kas ietilps popmūzika? Viss?
Nē, popmūzikā ietilps, principā popmūzika. Neņemam džēzu, neko tādu.
Ok, akadēmiskā mūzika.
Akadēmiskā ir akadēmiskā, arī neņemam džēzu. Nu, akadēmiskā vairāk
jā, tas kā, jā. Jā, nē, man ļoti patīk operas un klasiskā baleta un klasiskā mūzika.
Bet? Nē. Tad tu izvēlies to, jā.
Akadēmiskā mūzika, jā.
Ok. Rolling Stones vai Prāta vētra?
Prāta vētra.
Ok, labi. Rock mūzika tev nav vispār kaut
kā? Nē.
Ok, labi.
Nē.
Labi.
Es esmu nezinīts, man šķiet rock mūzika.
Rīga vai London?
Kā saka, latviski depends. Atkarīgs no situācijas. Šobrīd, laikam... London.
Tāpēc, ka pietrūkst.
Jā, bet es īstenībā bet neesmu dzīvojis Londonā, tā kā es ļoti gaidu to septembri, kad es beidzot pārākšos uz Londonu, un tad man sāksies tāds jaunas piedzīvojums. Nē, Rīga man ir ļoti mīļa, bet nu, tieši tajā situācijā es teiktu Londonu.
Bet tev nebeid lielās pilsētas, nu, Londonu lielā pilsētas?
Nē, man tieši patīkams satraukums tādu pieredzi tam būtu.
Parunāsim par tavu nākotnes lielo plānu, uz kurienei norāna soļo.
Mūzikā ziņā, es kā jūs minēju pirms tam, es rakstu albumu. Tas, es īstenībā, es neesmu no cilvēkiem, kas plāno 10 gadus uz priekšu. Es skatos momentā un nu, tagad man tas nākamais projekts ir albums, un to es arī daru. Es tālāk nezinu, kas būs pēc
Bet
tam.
Kas ir tas, ko tu gribētu? Tos griestus.
Man gribētos ļoti kādā no Anglijas lielajiem festivāliem piedalīties, kas tur ir...
Glastonbury,
The Great Escape ir ļoti forši jauniem tādiem māksliniekiem. Es jau ritīgi sūtīju savu materiālu uz festivāliem, lai piedalītos nu, šogad, bet tāds apstājos.
jā.
Tas man šķiet, man būtu tāds atskaits punkts. Es arī saku, es... Nu, katru mērķi tā kā nostādu tādu kas ir realizējums, nu, tuvākajā laikā. Es tā kā, laikam, nesapņoju pārāk tālā nākotnē.
Kas ir patiesībā nedaudz interesanti, jo parasti mēs, ka mākslinieki, mūziķi, tie sapņotāji, nu sēž un filozofē un domā.
Es negribu sacerēties.
Tad tu esi realists.
Jā, laikam netikriski.
Vai tu esi domājis par mūzikas rakstīšanu latviešu valodā?
Jā, es, man ir, ne, man ir pārsties, kuras īstenā esmu publicējusi. Bet, īstenībā viena dziesma ir portugāļu rakstnieka Pessoa ar vārdiem, un mana krustmāte ir to iztulkojas, un es viņai to dzimšanas dienā uzrakstīju dziesmu. Vai, nu pašai arī ļoti iepatikās.
jaunākais singles tev ir nosaukuma Be Patient.
Jā. Yeah.
Par ko ir šī dziesma?
Nu, par mīlestību. Par ko tad citu?
Ja tu esi atnākus, es tev pajautāšu, kā tev ar mīlestību? Ir labi vai varēja būt labāk?
Nē, viss kārtībā.
Viss paldies, tev vairs nav nekas jāskaita. Tu vienkārši teici par mīlestību.
No
jo māksliniekiem ir tā, ka bieži vien raksta un to sāp izliek tajā dziesmē, teiksim tā pati Taylor Swift. Jā, nu, tas ir stāsts par viņu, ka viņu visu laiku viņai ir attiecības, tad viņa izbeidz un tad viņa uzraksta jaunu albumu.
Jā, jā.
Tas nav tavs stāsts.
Nē.
Tas ir labi.
Nē.
Prieks un sirds galvē, Klau. Mēs par tevi tikai tagad sākam tā vairāk zināt šeit arī Latvijā. Vai tev ir mērķis, tiksim tā, vairāk palikt Lielbritānijā ar savu daļradu mūziku, vai tomēr arī kādā brīdī censties Latvijas tirgu iekarot?
Nu kā, es jau te atpakaļ braucu vienmēr, kad es te atbraucu, mēģinu arī kādu nu, koncertu uzspēlēt, un es domāju, ka man tas mērķis ir nu, vienādi. Nē, pārsvarā Anglijā laikam, bet kad es atbraucu Latvijas labprāt. Ja man aicinātu arī, es noteikti gribētu.
Ja tu zini, ka Latvijā tev ir jāraksta latviešu dziesmas?
Lai nu, jā. Jau redzēs.
Ja tev Latvijā būtu iespēja ar kādu mākslinieku kopā kaut ko izdarīt, sarakstīt, kas tas būtu?
Es zinu, ka man pirmā, kas ienāk prātā, ir Linda Lean, okay. Jo es jau no, nezinu, kaut kādu 5 gadu vecumu, nu labs nezinu, būtu viņas pārspīlē, bet es visus viņas dziesmas vienkārši no galvas zināju, un tas man laikam būtu tāds. Nē, es tur citu vienreiz, kas tur, kaut kas sarunāja, ka man bija 6 gadi, un es biju uz skatuves ar viņu, un viņa man turēja, un es dziedāju ar viņu dziesmu kopā. Tas bija mīļi, bet jā, tas tāds prās. Otrais, kas man jau spētā, ir Intars Musulis.
Labi, jāsaka, nu tā, Noran, lai tev izdodās.
Paldies.
Paldies, ka atnāci šo īso sarunu. Mēs turpinām dienas laikā par tevi stāstīt šeit Radio TV 3.
Paldies.
Starts viedoklim tev.
Šajā reizē Noras Annas vērtētāja mūzikas pazinēja Guna Zučik, šeit Radio TV ēterā. Čau, Guna!
Sveicināti!
Nora Anna, pastāsti lūdzu, vai tu biji šo mākslinieci kaut kur dzirdējusi un kādi tev pirmie iespaidi?
Es nebiju šo mākslinieci dzirdējusi un arī paskatoties internetos un sociālos tīkos un arī lasot biogrāfiju, protams, saprotu, ka viņa ir mācījusies Anglijā un, lai gan arī tas, ko es gribu teikt, iespējams vairs nav tāds liels pārsteigums, bet tas ir tāds loģiska lieta, ka jauniem māksliniekiem, kuri izvēlās dziedāt angļu valodā, ir patīkami klausīties, kad gan valodu var saprast, gan arī nav tā sajūta, ka tas ir no Latvijas un es nesaprotu, par ko viņi dzied. Gribētu uzteikt to, ka valoda bija ļoti skaista un arī dziesmas mani uzrunāja un arī atsauces, kas bija biogrāfijā minētas kā Nora Jones, varēja to just un katrā gadījumā tā ir mūzika, ko es arī brīvā brīdī uzliktu un klausītos. Man liekas, šobrīd ar to pasaules tirgu tā pozitīvā iezīme tāda, ka ir, protams, ir šie globālie čārti un topi, kas ir gan radiostacijas, gan Spotify un tādas vietas, kur noteikti ir vairāk vērsti uz tā teikt popmūziku, bet tajā pašā laikā caur šiem sociālajiem tīkliem ļoti daudz tā saucamā nišas mūzika atrod savu auditoriju, kas ir pietiekami liela, lai veidotu ļoti labu karjeru, un manuprāt, šāda stila mūzika noteikti ir ļoti liela auditorija, un arī jau pieminētā Nora Jones bija viens no tiem gadījumiem, kas no savas nišas spēja kļūt arī par globālu mākslinieku.
Paldies tev, Gun, par viedokli, mēs ar tevi tiekamies citā reizē.
Jā, paldies!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.